dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të djelave, këto minuta ua dedikojmë disa prengjarjeve që shënuan në rajonin të botën në javën që lëm pas. Kuvendi Macedonis ka votuar qeverin e re të kryeministrit Nikola Gruevski. Ekzekutivi ka 4 zëvëndës kryeministra, prej të cilëve 2 janë nga partia shqiptare në koalicion Bashkimi Demokratik për Integrim. Ky i fundit u dheqe dhe me Ministrinë e Mbrojtjes, të Ekonomisë, të Pushtetit Vendor, të Drejtësisë dhe të Mjedisit. Por cilat janë pritjet e analistëve në raport me politikën e jashtme të qeverisë së re? Ndjekim kronikën e korespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Politika e jashtme e Maqedonisë nuk do të ndryshojë as pak me politikën e drejtanëshme në raport me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, që është ndër pengesat kryesore për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson Denko Malevski, ekspert i politikës së jashtme, duke folur për pritjet nga qeveria e re lidhur me integrimin e vendit.
Mislim deka promena u opozicijata na vladata kon pyetjet to za imeto.
Mendoj se nuk do të ketë ndryshim të pozicionit të qeverisë në raport me zgjidhjen e problemit rreth emrit. Qeveria e re do të vazhdoj me politikën e drejtanëshme. Mbetet deklarimi i saj se kompromis mund të ketë, por vetëm nëse është i pranueshëm për të dhe shumicën e popullatës, se cila për çfarë do qoftë kompromisi që mund të arrihet do të deklarohej edhe në referendum. Të gjitha këto deklarime janë nebuloze që konfirmojnë në vazhdimsinë e politikës së drejtanëshme të saj për mbrojtjen e emrit kushtetues, deklaroi Denko Malevski, profesor universitar dhe ish ambasador në Kombet e Bashkuara. A i shton se çështja e emrit dhe integrimi në BE nuk janë prioritete kryesore në punën e qeverisë së Gruevskit dhe këtë sipas tij edhe më shumë do të ndërlikoj konflikti i ri me Greqinë për çështjen e identitetit dhe të etnogjenezës së Maqedonasve.
Со отварањето на античкото наследство, етногенезата на македонците и така натаму.
Ме хапје на чашкјеве че кан та бојме трашигимин антике етногенезе на македонозове е кашто ме рад, вим на конфликт на Мепален Греке пар чашкје на идентитетит греко-македон, дек јо андерликон едо мошем контестен мез дю вендеве пар далим га витата на антадијета, кур кишим та бојме вете ме термина штете тари Македони, че оштин джајше ме ате крахина са Греке на верита вендет, уш пре Малески. Por analisti politik Xhelal Neziri pret ndryshim të politikës së jashtme, jo se këtë e dëshiron qeveria siç thot ai, por se këtë është detyruar ta bëjë. Ndryshimin e politikës Neziri e sheh që nga vendimi i ministrit të drejtanëshëm të punëve të jashtme Antonio Miloshovski për të mos e qenë më shefi diplomacisë. Miloshovski konsiderohet si vije fort nacionaliste në VMRO DPMNE dhe kjo sipas Nezirit flet se partia e Gruevskit të bëhet gati për të ndryshuar qasjen dhe zgjidhjes së kontestit rreth emrit. Veç kësaj, ai përmend edhe rrethana tjera që do ta detyrojnë Maqedoninë që të rikthehet proceseve eurointegruese.
Tani kemi një situatë më ndrysh. Kemi një parti shqiptare e cila ka pozicione më të fuqishme dhe do të ketë presion që nëpërmjet kësaj partie shqiptare të arrihet rikthimi i Maqedonisë në agjendën evropiane dhe në agjendën e integrimit në NATO.
Thot Neziri duke shtuar se përveç integrimit në këto institucione ndërkombëtare, Maqedonia alternativë tjetër nuk ka. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Javën që shkoi, Kosova dhe Maqedonia kanë nënshkruar marrëveshje ndërshtetërore për investime në pikat kufitare mes dy vendeve. Nënshkruesit e paktit, sekretari shtetëror në Sekretariatin për Eurointegrime, Jovan Andonovski, dhe këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës, Edon Cana, u zotuan për bashkëpunim të shkëlqyer ndër kufitar. Kronik e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Marrëveshja në vlerë prej 600.000 euro do të dedikohet për ndërtimin e ndërtesës së përbashkët të shërbimeve doganore në pikën kufitare Belanov-Stančić që do të hapet gjatë vitit të ardhshëm. Këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës Edon Cana menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes ka theksuar se ndërtimi i objektit do të jetë një shembull se si investimet në pikat e përbashkëta doganore do të ndikojnë në rritjen e bashkëpunimit ekonomik mes vendeve fqinje.
Ne jemi të bindur që investimi në hapjen e pikës së përbashkët kufitare doganore në Stančić do të jetë shpejt një shembull shumë i mirë se si investimet në infrastrukturën ndërkufitare ndikojnë pozitivisht në rritjen e shkëmbimeve ekonomike. Me këtë rast, gjej rastin të falenderoj përfaqësuesin e Bashkimit Evropian dhe taksapagusit evropian për ndihmën që po i ofrojnë vendeve tona.
Sana gjithashtu tha se institucionet e Kosovës janë të hapura të mësojnë nga Maqedonia në planin e procesit të integrimeve evropiane.
Dy shtetet tona janë në stade të ndryshme të procesit integrimit, por kemi një destinacion të përbashkët, ai është integrimi në Bashkimin Evropian.
I pyetur lidhur me embargo ndaj mallrave serbe, këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës ka theksuar se Maqedonia tani e ka shansin që të promovojë prodhimet e saj cilësore që gjerma tani nuk kanë qenë të plasura në tregun kosovar.
Potencialisht përfituesi më i madh i masave të reciprocitetit në rajon mund të jetë Maqedonia, duke marrë parasysh që një pjesë shumë e madhe e tregut mbulohet nga prodhuesit maqedonë.
Sana gjithashtu duke komentuar reagimin e Beogradit pas zhvillimeve të fundit është shprehur.
Në rregull, mendojmë që është obligim kushtetues i policisë që ta zbatojë ligjin në territorin e Republikës Kosovës.
Nga ana tjetër, sekretari shtetëror për Eurointegrime në Maqedoni, Jovan Andonovski, është shprehur se ky projekt do të kontribuojë për rritjen e mundësive për bashkëpunim tregtar mes dy vendeve dhe jo vetëm kaq.
Realizacia e ndaluar infrastrukturën projekt.
Me hapjen e këtij vendkalimi në mënyrë plotësuese do të rritet mundësia për transport dhe lidhje midis dy vendeve dhe kjo sigurisht do të bëjë edhe rritjen e bashkëpunimit tregtar, ka theksuar sekretari shtetëror i Maqedonisë për Eurointegrime në Maqedoni, Jovan Andonovski. Ndryshe për ndërtimin e ndërtesës kufitare të përbashkët do të hapen tre tender. IPA programi për bashkëpunim ndërkufitar midis dy vendeve është miratuar nga Komisioni Evropian në 10 orë të vitit të kaluar. Edhe atë, një projekt me vlerë të përgjithshme prej 2.84 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në botë ku Shtetet e Bashkuara, ekonomia më e madhe botërore, mbesin në ankth, derisa ligjvënësit të mos pajtohen për rritjen e sasisë së parave që qeveria mund të huazojë, Washingtoni shumë shpejt mund të mbetet pa para për të paguar faturat, një ngjarje kjo që mund të përçojë val tronditjeje në ekonominë globale. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Apo shkon drejt dështimit të papritur financiar shteti më i pasur dhe më i fuqishëm botror. Sipas thesarit amerikan dhe shtëpisë së bardhë, saksisht kjo do të ndodhë, po që se demokratët dhe republikanët në Kongres nuk i jetë i kalojnë dallimet e tyre deri më 2 gusht dhe të pajtohen për legjislacionin i cili do të rriste sasinë e parave që qeveria mund të huazojë. Shtetet e Bashkuara janë dhe shtetet e pakta në botë që kanë kufirin e borxhit, i cili duhet të rritet në mënyrë periodike nga Kongresi për të lejuar qeverinë që të huazojë para për të financuar shpenzimet tashmë të miratuara. Deri më tash ka qenë një proces i thjesht rutinor. Ligjvënësit kanë rritur kufirin e borxhit për pothuaj 80 herë në 5 vjetët e fundit, 7 herë vetëm në administratën e presidentit Bush. Por një revolt nga disa republikan opozitar që kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve dhe po kërkojnë shkurtime të thella të shpenzimeve në këmbim të rritjes së kufirit të borxhit e ka bllokuar Kongresin. Senati, që kontrollohet nga demokratët, zot lejoj asnjë mas që e shesi ekstreme. Të hënën, presidenti Barack Obama në një fjalim televiziv tërhoqi vërejtjen se dështimi për të rritur kufirin e huazimit do të dëmtoj rënd kombin.
Unfortunately, for the past several weeks, Republican House members have essentially said...
Fatkesish, në javët e kaluara, antarët republikan të dhomës përfaqësuese kanë thënë se vetëm një mënyrë për cilën ata do të votonin është që ne të tjerë të pajtohemi me qasjen e tyre vetëm për shkurtimin e shpenzimeve. Nëse kjo ndodh dhe ne dështojmë, nuk do të kemi para të mjaftueshme për të paguar të gjitha faturat tona, faturat që përfshin sigurimet sociale mujore, përfitimet e veteranëve, si dhe kontratat e qeverisë të nënshkruara me mira biznese, tha Obama. Republikanët, udhëhequr nga kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve John Bohner, janë kundër përgjigjur duke thënë se demokratët e Obamës janë ata që po e dëmtojnë vendin.
You know, I've always believed the bigger the government, the smaller the people.
E dini, unë gjithmonë kam besuar se sa më e madhe të jetë qeveria, aq më i vogël është populli. Dhe tani ne kemi një qeveri aq të madh dhe aq të shtrenjtë që po e dobson popullin dhe po e pengon ekonominë tonë të funksionojë me kapacitet të plotë. Dalja nga kjo krizë nuk është e komplikuar. Nëse ju shpenzoni më shumë para se që fitoni, ju duhet të shpenzoni më pak, tha Bohner. Shanset për të thyer bllokadën janë përkeqësuar pas mospajtimeve që shpërthyen brenda kampit të republikanëve dhe dështimit të Bohnerit që të marrë bekimin e mjaftueshëm për projekt ligjin e tij nga vetantarët e partisë vet. Ekonomistët pajtohen se nëse Washingtoni zgjohet me tregusht pa një marrëveshje, pasojat do të jenë dramatike. Administrata Obamës ka të ngjarë të mbyllë disa agjenci federale, ndërka shërbimet sociale dhe përfitimet mjekësore për miliona amerikan do të ndërpriten. Por më e rëndësishmja, siç e vuri në pa edhe Obama, agjencitë që caktojnë vlerat e kredisë së një shteti mund të zbresin SBA-t nga statusi A i tërëfishti tyre. Kjo do të nxiste një eksod të kapitalit të huaj duke quar në pllakosjen e vlerës së dollarit dhe rritjen e interesave të kredisë. Po ashtu do të vriste rimëkëmbjen e brisht të ekonomisë vendore dhe eventualisht do të nxiste një tsunami global financiar.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gazeta britanike Times ka publikuar një shkrim që prek revolucionin arab. Pranvera arabe nuk ka flakur ende korrupsionin dhe diktatorët. Egjipti dhe Libia janë vendet vendimtare për përcaktimin e së ardhmës së saj dhe kanë nevojë për shumë dim nga Perëndimi. Kështu vlerëson gazeta gati një gjysmë viti pas shpërthimit të parë të trazirave në lindjen e mesme. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera nga ky artikull. Kanë kaluar gati 6 muaj që kur presidenti Ben Ali braktisi Tunizin për shkak të turmave masive që mbushnin rrugët. Vetëm 10 ditë më vonë, rreth 50.000 protestues egjiptian mbushën sheshin Tahrir dhe e qëndruan aty të guximshëm dhe sfidues derisa presidenti Hosni Mubarak u detyrua të largohej nga zyra. Shpejtësia dhe shkalla e kryengritjeve në botën arabe kanë bindur botën se është dëshmitare një revolucioni të ngjashëm atë të vitit 1989, një shpërthim ky aq i rëndësishëm sa dhe përmbysja e komunizmit. Me këto konkludime nis shkrimi në gazetën britanike Times, e cila rikujton se rënja parashikuar e despotëve të tjerë në rajon nuk ka ndodhur. Sekretari i jashtëm britanik William Hague gjatë një fjalimi e bëri të qartë zhgënjimin e Perëndimit dhe e bëri një vlerësim më real të ndryshimeve për të cilat më herët kishte thënë se do të përfshinin Afrikën dhe gjithë botën në zhvillim. Ndryshe nga Egjipti, vendet e tjera nuk kanë hezituar të dërgojnë trupa për të hapur zjarr ndaj turmave. Sipas gazetës, Kolonel Gaddafi ka kërcënuar se do të masakrojë armiqtë e tij në Bengazi. Qeveria pakicës sunite në Bahrein goditi shumicën shiite. Presidenti Bashar al-Assad zbatoi një regjim terrori në Siri, i cili ka marrë rreth 1500 jetë njerëzish. Ajo çfarë bota ka parë nuk është një revolucion, por një seri revoltash, shkruan gazeta Times. Sipas saj, Perëndimi fillimisht ka duar trokitur. Blogjet dhe sloganet bënin thirrje për demokraci dhe jo kalifat. Duke i sigur brezi i ri do të detyron të sundimtarët të korruptuar dhe të moshuar të realizonin reformat politike dhe ekonomike që kishin anashkaluar botën arabe me vite. Por pas gjysmë viti trazira, është larg së kuptuari se kush e ka trashëguar pushtetin. Në disa vende ka fytyra të reja në krye, në të tjerat janë shpallur politika të reja. Times shtron dyshimet nëse revoltat e tilla sporadike i kanë dhënë thjesht një fytyrë të re autoritarizmit të vjetër. A do të shkatrohet pranvera arabe si pranvera e Pragës më 1968, apo edhe më keq, do të shtrojë rrugën për një raund më të egër të represionit, çfarë ka parë Evropa më 1848. Sipas gazetës, revolta është nxitur nga ankesat e njëjta në gjithë botën arabe, por demonstratat nuk ngritën asnjë lider, as alternativë koherente politike, asnjë demokrat që do të frymëzonte kombin e tij me vizione dhe shpresa të reja. Optimizmi i janarit po vënitet shpejt në lindjen e mesme, ashtu si edhe në Perëndim, por vendet perëndimore nuk janë soditëse. Ato janë fqinje të botës arabe. Nëse abuzimet me të drejtat e njerëzit në këtë rajon nuk do të zgjidhen, Perëndimi do të përballet me reagimet ndaj shpresave të zhgënjyera. Sipas gazetës, dy vendet do të përcaktojnë se ka do të shkojë rryma politike, Egjipti dhe Libia. Egjipti është vendimtar për suksesin apo dështimin e paqes në lindjen e mesme dhe për stabilitetin rajonal. Libis po ashtu do t'i duhet ndihme madhe pas luftës së saj civile, por vetëm kur Gaddafi të jetë tërhequr. Ajo është antiteza e pranverës arabe, shkruan në fund Times. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 12, 16 dhe 21 ju ftojmë të jeni përsëri në valët e Radios Evropa e Lirë. Për informacionet më të fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.